Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вызваліў генерала Куляшова ад пасады міністра ўнутраных спраў. У Рэчыцыні прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Смалявіцкая міліцыя забараніла перадаць прадукты зняволеным апазіцыйным актывістам.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі, выступаючы на парламенцкіх дэбатах у Бундэстазе, назваў сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, ганьбай для Еўропы. Гэта тычыцца таксама і Украіны, дадаў міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам Берлін усё часцей крытыкуе палітыку прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і ставіць яго на рэжым поруч з рэжымам Александра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў і з вуснаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстазе па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі, яна, паводле агенцтва Reuters, упершыню назвала Украіну дыктатурай і параўнала яе з Беларусю, адной з самых ізаляваных еўрапейскіх краінаў. Сёння ў Ялце павінен быў стартаваць саміт цэнтральнаеўрапейскіх краін, які, аднак, быў адменены пасля таго, як шэраг еўрапейскіх лідараў адмовіўся браць у ім удзел за сітуацыю вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця прыбыла ў харкаўскі шпіталь Укрзалізніцы, дзе яна плануе сустрэцца з былым прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнка, якая знаходзіцца там на лекаванні. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Харкаве, картэж прэзідэнта Літвы праехаў на тэрыторыю шпіталя пад крыкі «Юлі волю», якія скандавалі каля сотні прыхільнікаў апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына». Адразу пасля прыбыцця ў Харкаў прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сустрэлася з кіраўнікамі гораду і вобласці, пазней яна павінна сустрэцца ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння на працэсе па справе ультраправага экстрэміста Андерса Брэвіка адзін з прысутных у залі суду кінуў у яго чаравік. Гэта быў сваяк аднаго з загінулых у выніку тэракта, учыненых Брэвікам. «Ты забіў майго брата, ідзі да д'ябла», – крыкнуў мужчына. Чалавек праляцеў міма Брэвіка і патрапіў у яго адваката. Інцыдэнт здарыўся ў часе допыту сведак страляніны на выспе ў тое ў ліпені мінулага году, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Мужчыну, што кінуў чаравік, вывелі з залі суду. Паводле некаторых паведамленняў, ён грамадзянін Іраку. Брэвік раней прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у мінулым годзе, але не лічыць сябе вінаватым. Паводле яго слоў, ён дзейнічаў у мэтах самаабароны, а ў прыватнасці супраць нарвежскай палітыкі мультыкультуралізму, якая, на яго думку, вядзе да захопу Еўропы мусульманамі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен лічыць недаўнія заявы расійскага боку ў пытанні супрацьракетнай абароны тактычнымі хадамі, закліканымі ўзмацніць пазіцыю Расіі на перамовах па гэтай праблеме. Адказваючы на пытанне Радыё Свабода ў пятніцу ў Брусэлі, Размусен выказаў шкадаванне ў сувязі з гэтымі заявамі, падкрэсліўшы, што яны супярэчаць духу стратэгічнага партнерства, аб якім Расія і НАТО дамовіліся 2 гады таму на саміце ў Лісабоне. Расійскі бок раней выступіў з заявамі аб тым, што перамовы ў пытанні супрацьракетнай абароны зайшлі ў тупік, і ў выпадку разгортвання гэтай сістэмы ў Еўропе Расія можа учыніць захады.